Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 жніўня. У такі ж дзень 1864-га была падпісаная першая Женеўская канвенцыя. Гэта міжнародна-прававы дагавор, якім нармуюцца ахова і палёгка лёсу раненых і хворых падчас ваенных дзеянняў. Усяго існуе 4 Женеўскія канвенцыі, і першая з іх была прынятая акурат 22 жніўня 1864-га пад назвай «Канвенцыя па паляпшэнню лёсу раненых у войсках у полі». Наогул, пастановы адносна міралюбнага абыходжання з параненымі падчас войнаў сустракаюцца пачынаючы з 16 стагоддзя, але гэта былі канкрэтныя дагаворы паміж асобнымі дзяржавамі. Женеўская канвенцыя нармавала гуманітарнае правіла вядзення вайны, вылучанае ў 1864 годзе Чырвоным крыжам для палягчэння долі параненых і хворых ваяроў на поле бою. У аснову Женеўскай канвенцыі пакладзена ідэя дапамогі і заступніцтва кожнаму параненаму і свайму і ворагу, прычым параненыя і хворыя якія знаходзяцца ў медыцынскіх установах, а таксама ўвесь персанал гэтых установ лічацца нейтральнымі асобамі па-за залежнасці ад таго, кім з ваюючых бакоў занятая гэтая мясцовасць. Гэта значыць, у палон яны не бяруцца і палоннымі не лічацца. Недатыкальнымі, акрамя параненых і персаналу, з'яўляецца і ўся матэрыяльная частка ў шпіталі, а таксама мясцовыя жыхары, якія дапамагаюць параненым. Яшчэ адной асаблівасцю канвенцыі было тое, што яна ўпершыню вызначыла адметны знак медыцынскіх устаноў і персаналу, якія займаюцца даглядам хворых і параненых. Чырвоны крыж на белым фоне. Збудаванні павінны пазначацца сцягамі, а персанал павязкамі. То бок чырвоны крыж на белым фоне паказвае на нейтралітэт персаналу альбо установы, каго бароняць дадзенай канвенцыяй.
Нагоднік.
22 жніўня 1909-га у французскім Рэймсе пачалося першае ў свеце авіяшоу. Для ўдзелу ў спаборніцтвах былі заяўленыя 38 аэрапланаў, але ўзляцець змаглі толькі 23 машыны. Гэтая сустрэча прыцягнула авіятараў і авіяканструктараў з усёй Еўропы і абудзіла вялікую цікавасць да авіяцыі ў шырокай грамадскасці.
Нагоднік!